Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 10 януари 2015 година. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в студиото е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на социалната политика, господин Ивайло Калфин, представител на АБВ. Добър ден!
Здравейте, добър ден.
Честита нова година, честита Коледа, желая ви от сърце и даже го изискваме да работите в името на България, господин заместник министър-председател.
Много ви благодаря, госпожо Беновска, на вас също много хубава година и на слушателите на КАДВЕ.
Благодаря и много. Господин Калфин, започва се от тази седмица, на вас възложиха извинявам се за глагола, съобщиха министърът на финансите и представители на комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, че вие започвате тази седмица усилени консултации за изясняване на същността на пенсионната реформа, която трябва да се проведе в България. Знаете, че разговора възникна от промените, свързани с Кодекса за социално осигуряване и реакцията на пенсионните фондове на това, че съгласно точка 3 на този меморандум, който подписаха синдикатите и министър-председателя на 14 декември, считано от 2015 година, трябва да се въведе принципа на свободен избор на лицата, родени след 31 декември 59-та, да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло в пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване. Какво ще предприемете вие? Вдигнете завесата, разкажете ни какво ще се случи до 31 март.
Датата 31 март е известна от преди това, не от последните дни. От тогава, когато се взе решението за промяната на избора в фондове, до 31 март трябва да приключим, и това е амбицията, която я знаете и нещо, с което се занимавам, трябва да приключим консултациите по измененията в пенсионната система. Те целят да създадат една пенсионна система, която да осигурява по-добри пенсии и да е по-независима от бюджета. И тя включва много елементи. Освен ролята на частните фондове и на Националния осигурителен институт, тук са свързани въпроси с категориите работници, възрастта за пенсиониране, осигурителните вноски и въобще целият този комплекс проблеми, който ние на практика от самото съставяне на правителството започнахме активно да обсъждаме с социалните партньори. Така че до края на март идеята е да се приключи по всички тези въпроси. Дискусията, те не са нови, има доста противоречия по тях, има различни мнения, но всичко, което трябва да се знае като факти, е на масата. И в крайна сметка всеки трябва да поеме отговорност. Ако искаме да извадим пенсионната система от тази мизерия, която е в момента, то трябва да се предприемат стъпки.
Господин вице-премьер, преди малко Диана Йорданова, заместник-председател на комисията по бюджет и финанси в 43-то Народно събрание, представител на ГЕРБ, заяви, че комисията по бюджет към Народното събрание другата седмица ще изиска сведения от Комисията за финансов надзор и от други институции, доколко е ефективна и капиталово доходна работата на пенсионните фондове. Вие имате ли такава информация преди да започнат тези разговори? Ще се включите ли в тази дискусия в Народното събрание?
Не, това е дискусия в Народното събрание и аз, честно да ви кажа, не виждам основанията да се така създават допължителни напреженията.
Защо?
Защото е много важно да се оценят обективно фактите. Аз чувам доста емоционални оценки, от които, особено когато става въпрос за финанси, не са най-добрите. Доходността на фондовете е публикувана на страницата на Комисията за финансов надзор. Тя е средно 5-6% годишно. И тя е малко по-висока.
Достатъчно
от тази доходност. И тя е по-висока от доходността, която дава един депозит в банка. Сега изключвам банка като КТБ, които даваха, знаеме, тези по-особени лихви. Но доходността на фондовете към момента е по-добра от така пак за 15 години, последните 15 години, доходността от нормален, също са различни видове, но средния банков депозит. Така че не бих казал, че фондовете са някаква машина за губене на пари. И затова е важен избора на всеки един човек. Дали е съгласен там да му управляват парите.
А машина ли са, ако не загубена, както казвате, за увеличаване на средствата на осигуряващите се пенсионните фондове?
Средствата се увеличават доколкото има доходност. Тук въпросът е вече колко се увеличават и дали солидарната система не дава по-добри гаранции за пенсиониране, отколкото капиталовата система. Но точно за това идеята е да се даде избор, да се създаде конкуренция. В момента няма конкуренция между двете, така че всеки да избира.
Госпожа Йорданова преди малко заяви, че НОИ е по-сигурната институция, отколкото частните пенсионни фондове, защото не се знае след 10 години какво може да се случи на частния пазар. Бавничко го казах, за да го възпроизведа точно.
Това е мнението на госпожа Йорданова.
Вашето?
В същото време партидите, които се събират в пенсионните фондове, са лични. Те могат да се наследяват примерно, да дай си Боже, радна смърт, семейството получава това, което е събрано по тази сметка и така нататък. Така че има аргументи в едната и в другата посока. Аз за това не мисля, че е добре така водещи представители в парламента и в правителството да дават съвети на хората какво да си правят с парите. Нашата работа е да дадем информацията, да дадем анализ и след това да си реши.
Обаче хората все пак очакват от знаещите съветите. Кои са знаещите в тази област? Частните пенсионни фондове или Национално осигурителния институт, след като не са парламента и правителството?
Не, парламента и правителството знаят това, което...
Да не дават съвети,
искам,
казвате.
Искам да кажа, че не трябва да влизат в ролята на финансови консултанти и да дават съвети на хората, къде си влагат парите. Те трябва да създават правилата все пак. А иначе и в частните фондове и в НОИ има една много висока компетентност. Те просто са различен тип фондове. НОИ е солидарна система, която действително гарантира стабилността на цялата пенсионна система. Частните фондове, за този, който ги избере, дават възможност за натрупване на лични сметки. Знаете, че в пространството при нас на един път се чували гласове, в които казват, аз искам да си знам къде ми отиват средствата, искам да си ги натрупам, ето това е такава възможност. Така че въпрос на индивидуален избор е, както не бих давал съвети на никого в коя банка да си вложи парите и в какъв финансов инструмент, така бих се въздържал и за това къде да си сложи парите. Всеки сам носи отговорност за тези решения.
Смятате ли, че имате ли, разполагате ли със сведения, започвайки тези разговори за пенсионната реформа, доколко пенсионните нефондове, пенсионно-осигурителните дружества инвестират в свързани лица?
И това е нещо, което е недопустимо и което е работа на Комисията за финансов надзор. Ако това действително е факт и това се е случило, аз не мога да ви кажа, то Комисията за финансов надзор би трябвало да понесе отговорността за това нещо. Видяхме пак, за съжаление, се върна към случая на КТБ, че там се отпускат кредити по такъв начин, че не може да разбереш дали са на свързани лица. Там се минава през няколко кухи фирми, докато най-накрая парите отидат за някаква друга инвестиция. Надявам се това да не се случва и при пенсионните фондове. Но отново тук има институция, която би трябвало да си върши работата.
Вие като вице-премьер не можете ли да изискате? Необходима ли ви все пак тази информация?
Това, което аз ще направя в преговорите, е да създадем една достатъчно балансирана и прозрачна и отворена система. А как се управляват фондовете конкретно, би трябвало парламента да поиска, той избира Комисията за финансов надзор, би трябвало той да и поиска информацията.
От ГЕРБ също така госпожа Йорданова заяви, че трябва да се изработи цялостна стратегия за пенсионна реформа, която да действа сериозно, солидно и дългосрочно и да бъде подкрепена от повече политически партии. До тук сякаш чувам във вашия тон, господин Калфин, голяма доза несъгласие с възгледите на ГЕРБ, както за пенсионните фондове, за избора между НОИ и тях, така и по отношение на философията на говоренето.
Не, няма разлика. И това, че трябва да има широко съгласие, е нещо, което аз повтарям откакто съм взел тази позиция. Няма смисъл да се прави някаква промяна, която следващото правителство ще отмени. И от това страдат хората, в крайна сметка. От това страдат тези, които получават ниските пенсии и тези, които данъците им отиват да допълват пак тези ниски пенсии. Така че съгласие трябва да има, това го говоря от първия ден. По отношение на действията за фондовете в края на миналата година, не само аз, това беше позицията и на АБВ. Аз мисля, че има логика в това да се потърси повече възможности, включително за избор в инвестицията, но не мисля, че беше добър начинът, по който беше направен, и това го признаха и колегите от ГЕРБ. Не се правят по подобен начин такива промени. Така че тук ни е различието и даже няма различие. Аз чух госпожа Менда Стоянова, която наскоро каза, да, действително не трябваше да го направим така, взимаме бележка. А иначе по съществото не мисля, че имаме различия особени.
С кого ще разговаряте, може ли малко по-конкретно, с кого ще бъдат тези консултации, които трябва до 31 март да изяснят всички тесни моменти, така да го нарека, ако може, по отношение на социалното осигуряване и на другите въпроси, възникнали с меморандума, който се подписа?
Консултациите вече ние ги водиме 2 месеца с социалните партньори, това са работодателите и синдикатите. Това, което ми е идеята, е през следващата седмица ще започна с един разговор с министъра на финансите, за да си координираме позициите, и след това ще направим работни групи, експертни, които да продължат работата от там, където спря в края на миналата година, и ще включим и представители на политическите сили в парламент, които след това в крайна сметка трябва да обсъдят и да приемат тези промени.
Тъй като знам, че вие се стремите много силно и обезпечавате и като политик бяхте такъв, и като европейски представител на България в Европейския парламент, тези разговори ще бъдат ли публични?
Те ще бъдат публични от гледна точка на резултатите от тях. Аз бих искал все пак експертните разговори да бъдат между експерти, да не бъдат трибуна за политически речи, но цялата информация на това, което се случва в тези експертни разговори, ще имам грижата да се появи. Аз много разчитам на медиите, защото колкото и да търсим съгласие между социални партньори и политически сили, има въпроси, които са известни и по които има различни мнения. И е много важно обществото да знае какви са фактите, каква е логиката, за да си направи също изводите.
Няма да скрия, че именно от мен и на гледна точка ви попитах, господин Калфин, защото знаете, ние предпочитаме винаги да излъчваме не интерпретации, а директно от място на събитията. Да може всеки българин да чуе и да преосмисли по-своему онова, което си говорят, примерно вие като вицепремиер и социален министър с министъра на финансите, това, което ще си говорите с представителите на парламентарната власт, така нататък. Защото в резюметата обикновено знаете, че малко нещата излизат по друг начин.
Ще се опитам и знам, че и особено К2 радио, което така е запазена марка вече с излъчване на живо, но максимално ще предоставяме информация, все пак разберете, че не може всички преговори да се водят в ефира.
Да, разбирам ви, но просто искам така да ви потикна леко към павечко.
Просто с улова ще го направим.
И последен въпрос накрая. Другата седмица, може би ще кажа нещо в аванс, но дайте да направим новина. Предстои да стартирате работата на Министерството на социалната политика по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Какво ще се случи?
Точно така. Правим едно събитие в Пловдив, ще бъде то, в четвъртък, на което в присъствието на така високи представители от Европейската комисия, ще дадем началото на тези програми. Това са програмата за развитие на човешки ресурси и фонда за подпомагане на най-бедните. Социалните партньори, които участват също в тези програми, ще присъстват, ще представим какво се е случило до сега, ще бъде анализирано и ще очертаем какви са приоритетите през следващия период. В най-общи линии тези приоритети ще бъдат свързани с няколко неща. Първо, по отношение на безработицата, особено внимание ще има към безработицата сред младежите и сред тези, които са трайно изключени от пазара на труда. Имаме идеи за създаване на ваучерна система за почасова работа и така нататък. По отношение на социалното включване ще търсим по-ефективни мерки, свързани с борбата с бедността. И в едната и в другата област ще се постараем да има показатели, които не просто да казват колко пари са похарчени, а какво се е получило срещу тях.
Освен Кафен, да ви помоля за нещо, за което и друг път сме разговаряли, той е като наша кауза на Радио К2, мисля, че кауза и на обществото. Младежката безработица и младежката безпътица, как ще подпомогнете чрез лостовете на оперативната програма развитие на човешкия ресурс този процес, за да не загубим младите в България?
Първата програма, която започва ето сега от януари по тази нова програма, е именно насочена към младежката безработица и това са една, според мен, хубава мярка. Това са 8000 млади сънародници наши, които ще започнат стажове или чиракуване в предприятия. Като програмата е така направена, че да стимулира работодателите да наемат трайно тези модели, разбира се, и те трябва да се постараят и да се да появат съответното старание. След това ще развием и други форми за моите хора, включително това е по-лесно в по-големите градове, програми свързани с предприемачество, подпомагане на тяхната инициатива, обучение, което обаче не е самоцелно, е свързано с интереса на производителите. Проблема е с тези млади хора в региони, за съжаление са много в България, в които няма работодатели или те са много малко. Там ще трябва действително да направим по-сложни мерки, които да им дадат възможност, ако трябва и да се преместят, но да си намерят работа.
Последен уточняваш въпрос за връзка с новината за другата седмица, не само по оперативна програма на развитие на човешките ресурси, а по повод срещата ви с финансовия министър, както си изразихте вие, да координирате позициите си по пенсионната реформа. Кога ще бъде тя? Насрочена ли?
В началото на седмицата ще бъде, предстои
да уточните
за точното време, да.
Да. Много ви благодаря, господин Кафин. Желая ви успех и ще се видим в четвъртък в Пловдив.
Благодаря.
Защо избрахте Пловдив, между другото?
Избрахме Пловдив, защото...
Като добър избирателен район ли?
Се случват в София. Не, даже не е мое решение. Беха тръгнали така подготовката и организацията, аз когато издах министерството, но мисля, че е добра идея. Не е необходимо да се концентрират всички мероприятия, и то с високо присъствие от Европейската комисия в София само. Нека да се поразходят и страната и да видят какво става.
Добре, разбрах ви, благодаря ви още веднъж, желая ви успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Ивайло Кафин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на социалната политика, представител на АБВ.